Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til dagens episode av Klokkelandslaget. Og I dag handler det om at Ed Sheeran kanskje stengte ventelistene på en populær indie-klokke, og at klokkeverden snart må nå peak kommers. Hvordan... Nei, ok. Nå starter vi. Hvordan går det, Henrik?
Det går bra.
Så bra.
Jeg har vært litt syk forrige uke, men nå det tilbake I full form.
Ja, vi har en stor innspillingsuke foran oss, holdt jeg på å si. Eller for når vi snakker I dag, så skal vi ha innspillingsdag I morgen, blant annet med Mats Johansen og Jørgen Erdal. I separate episoder, skal det sies. Men så det kan man se frem til. Ok.
Absolutt.
Skal vi starte med litt raske nyheter?
Ja, vi kan gå rett på sak, kan vi ikke det?
Ja, for forrige uke så var kanskje, så vet sikkert de fleste at Houdinki hadde sånn, de hadde sånn tiende event, at de slapp mange ting, spennende ting den 10. oktober. Blant annet var jo en sånn en timers video med Ed Sheeran og Ben, nei, ikke Ben Clymer, men John Mayer.
Ben var der, han også. Jeg så det, ja, han, så ja, lusket han, I kulissene.
Ja, han lusket I kulissene og kom inn til. En veldig festlig video da, for øvrig, men det virket jo som John Mayer snakket mest egentlig, selv om det kanskje handlet om Ed Sheeran. Men uansett da, han da viste jo Ed Sheeran denne. Klokken, og denne klokken en Kikuchi Nakagawa. Vi har vel snakket om merket før, men kan ikke du gi en kort intro, Henrik?
Jo, jeg tror vi har snakket om det litt før. Det et japansk klokkemerke. Nå jeg litt usikker på når det ble etablert. Men,
I 2018, tror jeg.
2018, det ganske nytt. Mm. Og så skal vi også klare å få opp den bildet her til de som ser på videoen. Ja,
for de som ikke vet hvordan de ser ut, så det jo, det ser det jo ut som en gammel Patek med sånn hjerteformet timeviser og Breguin-tall og slim urkasse, veldig dressig, brede horn. Ja. Veldig flott. Eller ikke hornene. Hornene ikke brede, men det bredt mellom hornene, var det jeg skulle si. For hornene meget slimme, skal vite. Mm. Ja.
Ja, det han superfine klokker.
Marukumo. Og... Murakumo heter modellen, som han viste frem da. Og så hadde han hadde en, og så hadde han kjøpt en matchende til kona I litt mindre størrelse. Og hvis for de som vet, merket hadde I hvert fall sinnssykt lange ventelister allerede. Men etter at, man må jo sette det I sammenheng med denne videoen, hvor den fikk mye spaltetid, og allerede sett det ganske mange 100.000 ganger. At dette har påvirket populariteten rundt denne klokken, kanskje?
Det kan godt hende, eller at det noen sånn som meg og deg, som synes det fine, og så har de bare fått litt spark I baken, ved at man kanskje blir litt redd for at det skal ta. De har vel fått litt kritikk disse her også, tror jeg, sånn I forhold til det at det nå bare hadde jeg et bilde opp av urverk her, sånn, for det et vanlig Vaucher-verk.
Ja.
Det et fint urverk, men det jo på en måte... Hva skal jeg si? Det man kjøper jo kanskje andre ting enn urverket, da. Ja. Man kjøper et design, man kjøper sikkert en fantastisk finish også på klokken.
Ja, for det jo en urmaker og en sverdmaker som startet det, tror jeg, og så driver de og finisjerer mange av delene selv, hvis ikke nesten alle. Det vel det som greia, ikke det?
Kanskje ikke verket, men jeg vet ikke. Ja. Men i hvert fall, det jo et veldig flott produkt da, for å kalle det.
Det må man kunne si. Nei, jeg digger det.
Så jeg cool. forstår appellen.
Ventetiden var jo på 144 måneder. Allerede før den videoen kom. Og så på, i helgen så skrev de på Instagram at due to so many recent orders har de da valgt å stenge forhåndsbestillingene. Mm. Det jo en klokke som koster 200 000 eller 250 000 Det ganske mye i hvert fall. Så,
ja, jeg husker ikke helt.
Eller det en to-sepp.
Jo, her står prisen her. 23 000 ja. US dollars.
Ja, og det for den enkleste modellen, holdt jeg på å si. Den sorte som vi så på her.
Mm.
Ja, ja. Videoen anbefales for øvrig da. Denne med John Mayer og Ed Sheeran. For de som ikke har sett den, kanskje de fleste har sett den. Men om du ikke har, sjekk det ut. Mm. Kanskje det noe vi i klokkeløsdag på å lage også. Litt Talking Watches.
Eller skal vi lage sånn der react, at vi, eller sånn at vi sitter og ser på den, og så med litt popcorn og i sofaen, og så kommenterer det vi ser.
Det hadde vært fantastisk.
Ja, i en lyd hvis man har lyst til å se på det. Neida, okay. Det fantastiske klokker da, som man viser frem.
Fra kjendiser til faktiske klokkenyheter, tror jeg vi kan ta. Fordi i samme video så viste jo han Ed frem en ny G-Shock, som han hadde lansert sammen med Houdinki, og Casio naturligvis da, i denne Talking Watches-episoden. Så den heter Subtract, det vel en henvisning til et annet album eller noe sånt. En gul G-Shock av den runde typen. Festlig det.
Ja.
Men, ja. Det finnes jo mer spennende klokker.
G-Shock.
Ja. Men som alle disse Houdinki Limited Editionene, så blir det vel sikkert litt popis og sånn.
Hmm. Nei, da, det blir sikkert ikke noe problem å få å selge.
Og det...
Men man må kanskje ha litt forhold til Ed Sheeran da, hvis man så synes det her gøy. Tror du ikke?
Jo, men han har jo dritmye fans, så det ikke noe problem, det tror jeg. Og så kommer det to andre klokker til fra, med noe sånn Houdinki slash John Mayer connection.
Mm-hmm.
Casio gjør begge to, tror jeg. Da i den firkantet formen ser det ut som på disse skyggebildene. Som
ser ut som det metall også.
Åh! Oh. Ja. Ok, kanskje noe som litt mer spennende. Fortis Novonaut.
Mm-hmm.
Den har du skrevet om, Henrik, på tidszone.no.
Jeg har skrevet om. Det jo en fortsettelse av denne official Cosmonauts chronograph, som... Fortis egentlig jeg vil si at det en av de klokkene de kanskje mest kjent for. Hvis man bare ser, det kan hende at det ikke så mange som egentlig vet hva det for noe, men hvis man ser bildet av den, så vet man umiddelbart hva det Og nå har jeg rotet litt med linken her, men dette jo en versjon av de gamle da, utgavene. For dette jo en klokke som har vært... siden midten av 90-tallet en eller annen gang, var det 94, tror jeg, som de begynte samarbeid med altså det russiske romfartsbyrået, eller rombyrået. Og så har de kommet med forskjellige i 2000, og litt ut på 2000, så kom de da med den nyere utgaven, som har vært egentlig i produksjon mer eller mindre frem til i dag. Så er det jo ikke noe hemmelighet det at det, og det tror jeg Jopp også nevnte når han var her, altså CEO for Fortis når han var på Klokkenhagen, det at det var denne connection med det russiske Roskosmos, den hadde vel mer eller mindre bare ebbet helt ut. Det var ikke noe særlig mer kontakt der, så de måtte gjøre noe med det, og samtidig så er det jo en krig som kanskje ikke så veldig... ideell i forhold til det å ha en russisk klokke, så det var på tide å gjøre noe nytt og det jo det denne Novonaut ja. Som skal da fortsette liksom litt av den arven med å være en sånn romfartsklokke men med et nytt og ja, jeg synes det ganske fresht fresht design
ja, det fint design
Jeg tror at mange kommer til å reagere litt på størrelsen, for den har de ikke gjort noe med. 42 millimeter det de sier, og så den 44 millimeter hvis du måler i bezelen.
Ja. Og så den ganske høy.
Ganske høy. Det jo Fortis sine klokker litt kjent for å være.
Mm.
Ganske sånn... Så jeg vet ikke. Jeg tror ikke det blir noen sånn storselger, sånn i hvert fall her i Norge. Nå det muligens noen endringer også på gang sånn på distribusjonssiden, men det får vi eventuelt snakke om litt senere. Men ja, entusiastklokke for også for merkesamlere og fans av store, litt sånn tøffe verktøyklokker, tenker jeg da.
Tøffe verktøyklokker. Men det verktøy i hvert fall, det den.
Størrelsen,
men med open caseback, det var det vel ikke før?
Nei, og det det ikke på alle sammen, for det tre varianter her. Det blant annet den blåen, som jeg synes veldig kul med det. Selv om jeg jo vet at jeg ikke kan leve med blå tallskive, sånn selv, så ser det jo bra ut, altså med den oransje viserne og den blå fargen.
Da mitt spørsmål, den lattelig priset?
Og nå viser jeg hvor urutt jeg, for jeg husker jo ikke prisene.
60 000?
50-60 000. 53-60-ish. Ja, så det dyrt. Jeg synes jo det lattelig dyrt, men det jo, alt jo lattelig dyrt.
Ja, men la oss sjekke en klokke fra Sinn i sammenligning, som kan være ansatt som å være en konkurrent i denne
Ja, tenker du hvilken Sinn det du tenker da?
En med
Krono?
Ja.
Ja, jeg ikke så sikker på at de så mye snillere, så veldig mye snillere priset. Det det?
Jo da, det må de være. Nå kommer jeg inn på tyske siden da, vet du, så nå blir
det... Ja, da blir det euro riktig da.
103 da, for eksempel. ST, den ja, klassiske.
Hvilken er det? Deres.
Det jo den der Plain Jane...
Ja, men du kan ikke sammenligne med Plain Jane, for den her er jo...
Ja.
Den ikke...
Ok, da kan jeg ta den nye kronografen de lanserte i 2019 da, på Basel. For eksempel den der som har
du må ta den der store diapal. Ja, er det den der skikkelig tykke?
Nei. Men ok, da, den diapal koster 3500 euro. Så skal jeg se om jeg finner den skikkelig tykke som du refererer til. Den litt usikker.
Fordi lanserte den, jeg husker jo ikke noen referanser.
Nei,
på noen ting.
Nei, jeg er dårlig på referanser på. Men jeg synes det var litt snillere priser hos sin da, for en bøs kronograf.
Her den som jeg tenkte på. 936, den, ja. Det ikke det? Ja. Eller? Ja, hvor mye det den koster da?
936, den ikke så veldig tykk da. Den koster 325. 3250 euro. Ja, vi skal ikke rote oss bort i det her. Men,
nei, men det har vi allerede gjort.
Ja.
Men ja, nei, altså, jeg synes det sånn... Det er dyrt, men alt er dyrt, så jeg vet ikke. Og så er det jo litt mer spesielt urverk da. Kolonjul, kronograf, La Jopere, jeg vet ikke hva sin bruker nå, ja. Men ja, det er 200 meters vannresistens, keramisk bezel, bla bla bla. Men ja, jeg ser helt klart problemet at den er dyr, og det samme er jo med altså, hvis man ser på konkurrenten da, så det Tudor Black Bay Krono rundt 55, mye sterkere navn, mye, mye mer kommerskt. Så ja, som jeg sa også innledningsvis, jeg tror ikke dette her blir noe sånn superseller, men kan kanskje treffe den fansen og de som er like litt, som synes at en del klokker blir litt for pinglet da.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Apropos pingler, Leica-fotografer, nei.
Jeg har hatt Leica, jeg vet du.
Ja.
Ja da, Leica kommer med en ny ZM11, og jeg må være ærlig og si care, men det jo da naturligvis, og jeg Leica fanboy, la det ikke være noen tvil, men dette synes jeg liksom, dette virker noe overflødig, fordi det jo da en naturligvis en slags enkel sportsklokke med integrert lenke og blå urskive, blant annet.
Ja.
Hva unikt? Tja, kronod urvekk? Serpanivå bruker det,
ja. Altså sånn litt spesiell innfesting til lenken, med en sånn indikator, eller det der? Eller? Det, nei, det
Den røde Leica.
Det bare en rød...
Det bare en trykkeknapp, ja. Hva skal man si? Altså...
Nei, vi må se på prisen da, for jeg vet faktisk ikke hva disse koster, eller jeg.
6800 euro i stål, 8150 i titan, for den ene kommer i titan.
Ja. Jeg litt overrasket over at de begynte å bruke Chronod, fordi de lanserte jo tidligere en annen klokkemodell, eller to andre referanser,
ja.
hvor de hadde urverk som var fra, ja, hvor det de holder til nå? Det i Tyskland et eller annet sted, men du som fanboy, hvor det de holder?
Nei, det hvor altså?
Nei, jeg husker ikke, men
jeg... fanboy av klokkene.
Men jeg mener det var, altså de har, altså de kjøpte urverk fra en produsent, en tysk produsent, som ligger ganske nært sånn geografisk, så det var liksom, ja... jeg vet ikke helt hvorfor de...
Kortreist.
Gikk bort fra det, fordi når de lanserte så mener jeg også de kommenterte det at de kom til å fortsette det samarbeidet, og at det var liksom det som var... Med, som du sa, kortreist urverk.
Ja.
Det jo, når det sagt, så det jo sikkert bra, den mekanikken som sitter inne i denne her også, og kvaliteten sikkert bra.
Ja.
Altså, jeg,
så det ikke noen tvil om det. Så.
Ja, det, jeg vil jo tro at de har en viss kompetanse når det gjelder opplevd kvalitet på produkter.
Ja, men jeg synes designet var...
Kjedelig.
Gi meg styrke, altså. Jeg orker ikke en til sånn der klokke i den der stilen der.
Nei, men jeg synes ikke helt den sånn... Jeg vet ikke. Jeg tenker litt mer sånn Porsche-design...
ja, det tenkte jeg også fra...
Den retningen, da.
Ja.
Men ja, jeg enig. Det virker som et helt overflødig produkt. Hvem det som gidder å kjøpe det der? Det,
nei. Apropos... Det, noe man faktisk kan gidde å kjøpe, for denne synes jeg var meget gledelig. Zenit Kronomasse Sport kommer i nye versjoner, Jørgen har skrevet om det, på Tetson. Og her det herlig, for dette ingen keramisk besel, stål, polert. Mm. Og en rosa og en blå urskive, den rosa da naturligvis til rosa sløseorganisasjonen. og eller, den blå urskiven, sykt kul. Beklager å bruke ordet kul, men lel, den var veldig fin altså.
Ja.
Rett og slett en kledelig klokke, og prisen ja, for en gang skyld, man kan jo si at det fryktelig dyrt, men det I hvert fall ikke like dyrt som en Daytona da. Og jeg vil
da
jo
si prisen, at da. Rundt 130.000 ish. Ja. Ja.
Mens en Daytona nå koster 160 kanskje, det ikke det? Eller noe sånt?
Jeg aner ikke.
Nei, egentlig ikke heller, men jeg skal sjekke.
Jeg tror, synes det hørtes mye ut, ja. Har den gått opp så
nei,
mye?
Nei, det ja, er det galt.
Jeg tror det var sånn mer 125 eller 120 eller noe.
Nei, det jo lenge siden. Det den sub-koster nesten.
Mm. Nei, det kan det ikke være.
Nå skal vi ha enda en gjennomgang.
Nå viser bare hvor noob vi på priser på klokker.
Ja.
Men ja, jeg synes det dyrt, ja. Men ja, fine... Jeg liker disse Kronomasse sportklokkene mye bedre med stålbesel enn ja, med den keramiske.
Det var det jeg skulle si også.
For den keramiske synes jeg ikke sånn personlig noe veldig pen. Jeg synes også i two-tone med gult gull det vel. Og sånt. Så,
yep.
Ja, det blir jo veldig sånn Daytona, men det blir sånn, litt sånn kult. Litt 90s kult. På en måte.
Ja... Ja.
Men
det jo neovinters det nå, vet du, og det det noe du liker
så jeg synes det ser bra ut. Vil jeg kjøpe den? Nei.
Ja, det jo alltid en annen sak, men ja, det hadde vært i stedet for Daytona kanskje. Ja, jeg synes... Nå er jeg snart fremme til prisen her. Det tok jo fryktelig lang tid å komme. Mm. Og jo da, jeg hadde rett gitt. Den koster 168.600 nå.
I stål? Standard
Daytona, ja.
En helt vanlig plain i stål.
Nå skal jeg sjekke sub.
Mm.
For morskyld. Skal vi se. Sånn, Submariner. Og den koster nå 101.
Mm.
Eller 102 da, effektivt sett. 101, ja. 900. Ja.
Hmm.
Ok. Forrige ukes kanskje største nyhet.
Jaha. Kanskje.
Ja, det var vel det. Louis Vuitton ganger Acrivia.
Mm-hmm.
Nytt samarbeid der, som ja. Jeg tror vi har vel hintet noe om at det skulle komme I podden før, holdt
jeg
på å si.
Jeg husker ikke, det, men
Nei.
Kan gå
Men vi har I hvert fall, vi har ikke debattert resultatet tidligere. Mm. Og først og fremst, hva synes du, Henrik?
Nei, jeg synes det rart. Jeg synes det litt veldig rart. Eller det ikke rart. Det ikke rart, for det ikke rart I det hele tatt. Det sånn, ja det litt, jeg hadde lyst til å si at det var rart igjen, men det
det kult.
Det veldig, samarbeidet synes jeg veldig forståelig på en måte, fordi alle har jo lyst til å tjene penger. Det jeg reagerer på hvordan det fremstår, og jeg synes det fremstår litt merkelig. Men kanskje mest for oss som aldri hadde hatt hva skal jeg si, budsjett eller opererer I den prisklassen uansett
Sant.
Kanskje hvis man opererer I den prisklassen så synes man det altså bryr man seg ikke kanskje
det vi fikk servert var jo en sonneri med åpen, altså gjennomsiktig urskive og den jo
kronograf, sonneri Torbjørn
alt man kan spørre
hva sa du?
Alt man kan ønske seg
ja jeg synes jo den der kronograffunksjonen litt sånn teit da men,
ja, for den på baksiden av klokken
jo, men så det altså den slagverktingen jo at den klinger hvert minutt når kronografen akkurat det ikke liksom den Omega sin som jeg ikke husker navnet på Speedmaster med en sånn ringefunksjon.
Det for vanskelig for meg, men...
Så... Men ja. Mitt største problem jo det at jeg ikke synes... Jeg synes den ser ikke... Den ikke pen, da. I hvert fall når man vet hva Recepi har lavet tidligere av disse klassiske, mer klassiske... Både de klassiske, som veldig lekkere, altså som veldig vakre, og de som man har gjort under sitt eget akrivenavn, som mer kunstneriske, for å kalle det. Og her så man litt midt imellom, og så det blir liksom... Jeg synes stilen da, veldig... Får meg til å tenke I retning av disse beaver-klokkene.
Ja, det
som jeg føler også faller veldig sånn, I hvert fall helt utenfor min smak da. Det liksom et sted midt imellom det vakre og det artistiske. Og nei det som jeg sa, det jeg synes rart jo det at sånn som vanlige for å kalle oss vanlige folk da vanlige klokkefolk så jo ikke LV noe som man synes veldig stas selv om det altså at de har et verksted eller en minifabrikk for klokker som helt fantastisk bra og de har masse kompetanse og det kjempebra men sånn merkevaremessig da hva det man forbinder med Louis Vuitton og hva det man forbinder med på motsatt side da, Acrivia som har vært liksom at man tenker at dette håndverkstradisjoner og urmakefag og bla 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 bla, ikke sant, og har ikke noe med penger å gjøre og det liksom bare idealisme og det bare sånn, altså det jo sånn man rosemaler det, men selvfølgelig det jo ikke sånn men det I hvert fall sånn mange tror og jeg tror det det mye appellen ligger I det også at man tenker litt sånn og så nå får man liksom slår de seg sammen da, I et samarbeid som super, super kommerskt. Og så har jeg sett noen sånne rasjonaliseringer da, at nei, det blir som Harry Winston, og nei, det gjør ikke det altså. For det to helt forskjellige tider, og to helt forskjellige merker. Akrivia allerede veldig pop. Det ser man også I auksjonsmarkedet, og det allerede masse penger som ikke bare klokkepenger, alt det jeg på å si, i de klokkene. Og en slags, ja, hva skal man kalle det, litt hype da. Så det blir på ingen måte som det Max Busser gjorde, eller disse andre som har også gjort lignende ting tidligere, når independent watchmaking var veldig mye mindre, mye mer nisje enn det nå. Så jeg synes ikke det er sammenlignbart. Kommer det til å påvirke noe at det kommer til å sånn, for Akrivia? Nei, definitivt ikke, fordi etterspørselen så enorm. Og nei, det vel litt sånn eksempel på sånn som folk som driver og, at vi litt sånn nå da, sånn folk som driver og klager I kommentarfeltet på Hodinkee og på forum og på Facebook over de store merkene, og så det sånn at ja, basically ingen av de som klager over det egentlig de som kundene til dette her heller. Ja, ja, for dette en klokke som, hvor mye var det? 5 millioner eller noe før skatt?
Meget dyr, I hvert fall.
Jeg tror det var rundt det, 5-6 millioner. Og så var det 10 eksemplarer som jo sikkert bare går til gode samlere. Altså, ja. Som jo sikkert bare folk som man har et eller annet forhold til, eller som man vet kommer til å legge en masse penger på neste klokke de lager, eller altså...
Neste Louis
Vuitton. Sånn, så det egentlig ikke noe verdt å drive og irritere seg over det, tenker jeg da. Men jeg synes det litt sånn... Jeg synes det litt merkelig også. Synes jeg det en litt sånn artig wake-up call på en måte, da, at man skal ikke rosemale disse klokker for mye, og ikke sette folk opp på en pidestall og sånn, for det altså folk... I businessen for å tjene penger, man vil drive og man vil, ikke sant? Det og det har man jo også sett på mange av disse små indiene som på en måte folk elsker fordi de små, og så har de egentlig en drøm om å være et stort merke, og de vil gjerne bli den neste Patek Philippe da, for å si det på den måten. Ja, det mange av de egentlig drømmer om, så selv om det kanskje da stikk I strid med den romantiske tanken man har at man skal kjøpe fra et lite håndlagd verksted med 5 personer eller 2 personer eller Ikke sant? Så nei, det ja, morsomt fenomen å observere. Så får vi se hvordan fortsettelsen blir.
Apropos kommers.
Mm-hmm.
Jeg tror vi nådd, altså det vel, altså, denne nyheten da, den har I hvert fall utrolig mange samarbeidspartnere. For at, I en tid hvor man kanskje liker double signed, eller nå triple signed, så... vil denne passe rett inn. Fordi Tag Heuer og Rowing Blazers og Bamford gjennom en samler har kommet opp med denne Tag Heuer Carreraen med litt spreke farger, rett og slett. Det vel inspirert av en sånn en
barneklokke.
Heuer sånn regatta-kronograf eller båt-kronograf-aktig greie. Vintage-greie som solgt gjennom Eric Wind til en samler som da brakte frem ideen, tror jeg, til kanskje Rowing Blazers eller Bamford, og deretter litt tag.
Tag.
Så det syke greier. Hvor mange må være med for å mikse litt farger, spørsmålet. Jeg synes detaljene, dette jo en sånn klassisk karrierekronograf da, for de som lytter, med blå rail, kan man kalle det, altså blå mot utkanten av urskive, og så hvit, og så subdials, rød, blå, grønne, viserne rød. Det liksom knæsje farger. Tenk,
jeg synes viserne det fineste.
Ja, men hvis du zoomer inn, så det ikke like fine.
Hvorfor
ikke? Hvis du går på detaljbildet av urskiven, så kan du se at jeg ikke helt imponert av over malingen, holdt jeg på å si. Og så trykker du inn, zoom inn. På, nei, det var på det bildet du var på.
Sorry. Ja, men jeg får ikke zoomet inn nå, men okay, jeg skjønner liksom, hva du mener. Ja, det litt for mye tekstur. Det ser ut som det spraymalt.
Ja, og så kan du liksom se på den grønne viseren liksom på siden av den, at det liksom sånn, at det flakete, på en måte.
Åja.
Oh, synes du ser litt sånn, du ser litt dårlig.
Litt billig ut.
Ja.
Ja, da matcher jo hvordan klokka ser ut som ellers da, for det ser jo helt jævlig ut.
Ja, det spesielt.
Altså, det en ganske fin, det en helt, helt ok grunnmodell som du har basert seg på, og så hvordan gjør det for å se mest billig ut.
Ja.
Det ser jo kjempebillig ut.
Ja.
Og Tag Heuer skal ha skryt da, for de har gjort ganske mye bra I det siste, synes jeg, med den nye Carrera, den glass Og hva det de kaller for noe? Glass, ikke glassbox, eller?
Jo,
ja.
Takk høyre. Men også må vi
nevne kul,
at Bamford har gjort mye bra, så da må vi nevne Monacoen, for eksempel, I karbon.
Ja, jeg synes til og med den siste, den team... nå står det helt stille for meg. Da.
Og Rowing Blazers har gjort mye bra med Seiko I det siste. Så, ja,
det jo I hvert fall litt skjerm, da, for det jo billige klokker, og så det med, og så ser det litt billig ut, og så det litt så morsomt. Men her det jo det som faktisk en ganske dyr, nå har jeg ikke sjekket prisen, men det jo sikkert en ganske dyr...
$8,000.
Ja. Mm. Smart.
Her har det vært for mange kokker.
Ja.
Litt for mye... Ja. Nei, okay, men det I hvert fall bare 99 eksemplarer, da. Det kan man trøste med.
Ja.
Og de fortsatt available, selv om de har vært I salg I tre dager as we speak. Tid for gullkorn på Finn, tenker jeg. Og endelig kan vi ta opp denne annonsen som jeg tatt to ganger tidligere, og det jo denne
Omega-signatur
Kronostopp-kronografen, som vi har, som nevnt, omtalt tidligere. Den nå satt ned med 100 000 kroner, for den var jo ut til 200 000, og hvis folk ikke husker, så var det denne som, hvor en spesialurmaker hadde verdsatt den til 70 og 90 000, tror jeg. Og så hadde selger da priset seg med tanke på han hadde priset seg I dag med tanke på fremtidig utvikling, prisutvikling, fordi sky's the limit, quote. Så men nå I hvert fall prisen satt til 100 000 kroner. Det må jo sies å være billig I forhold til 200 000. Men...
Tjener du 100 000 da, hvis du kjøper den?
Ja. Det morsomt da. Det morsomt. Men så pris justert I hvert fall.
Mm.
Det var gullkornet på Finn. Husker sikkert den de fleste. Så,
jo, du må Henrik, håpe den går litt til.
Hmm?
Du har jo lyst på en ny klokke, så hvis han fortsetter å sette ned med halvparten av prisen, så...
Nei, det ikke noe...
Neste til neste år en gang, kanskje?
Ja, jeg ikke ute etter Simas og Kronostopp, men for de som så kan det være verdt å holde, trykke lagre. I hvert fall som man kan se neste gang, kanskje prisen blir satt nå. Eventuelt. Mm. Ukens spørsmål fra Remi. Hva hadde du kjøpt for rundt 30 000? Eller hadde du spart mer? Spørsmålstegn.
Ja. Og det så vanskelig spørsmål å svare på. For man må ha litt flere... Skal man kjøpe brukt? Skal man kjøpe nytt? Skal man kjøpe... Ja. Men jeg velger å tolke det veldig bokstavlig, da.
Ja, gjør det.
Og hva jeg ville gjort.
Ja.
Jeg liksom 50-50. Jeg tror kanskje jeg ville spart mer, men så vet jeg jo hvordan det når pengene brenner I lomma også. Så... For det mye fint man kan få for rundt den prisen. Og jeg tenker jo da, umiddelbart så tenker jeg på sin U50, men så tenker jeg egentlig også at, hvorfor ikke U1? De nesten identiske pris. De nesten også identiske design, bortsett fra at U1 jo den 44 mm, og U50 40 mm, eller 39-40?
40.
40, og en del tynnere.
Og finere.
Og det... synes du det?
ja. Den harmonerer mye bedre. Kanskje ikke nødvendigvis på mitt håndledd, men generelt sett.
Ja. Nei, altså, det jo noe med litt store klokker da. Hvis man skal ha en sånn... Nei, jeg synes man skal begynne å se litt tilbake på U1, altså, for den the original. Og
snart skal klokkene bli større igjen, så... Snart skal jo klokkene bli større igjen.
Ja, tror du det? Den spådom eller noe du har observert?
det
kommer jo til å snu.
Ja, altså det må jo det på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Nei, men det ikke noe dårlig valg det der da. Koster de 28 000 nye?
Yes. Det gjør de faktisk. Jeg tror det sånn... sånn at det riktig pris. Nå det jo ikke så veldig mye for andre, men jeg fant den prisen på nett, så jeg tror det stemmer. Og det ikke så verst. Det og det kanskje fordi prisen har gått så helt bananas på alt annet, da. Så jeg tenker at det en veldig god, veldig kurant offering fra sin med U50 eller UN. Så, og så ville jeg gått for helt naturell, altså vanlig, ikke med sort... sort besel, som jeg synes var fint før. Nå synes jeg faktisk den veldig kul I bare helt sånn sandblåst.
Ja, det faktisk enig.
Stålfinish. Og det Nicolai enig I.
Ja.
Men skal du ha tegimented eller ikke?
Nej, tänker jag, men för det är sin, ja, akkurat för det är sin. Vilket som helst anklocka, nej, på sin. Mm. Ja, för det är en greja. Eller så egentligen syk in på en EZM, men den kronografen som inte lagas längre, tror jag. Einsatzmeister, alltid på att säga.
Vilken är det? Är den stor? Väldigt stor?
Ganska. Men den är ju baserad på den 105 urkassen, är den inte det? Alltid på att säga. 104 urkassen, som basic, med bara...
Ja, då vet jag inte.
Ja, nu har knotet jag fært.
Jag klarar inte referanser. Jag klarar i hvert fall inte sine referanser, för det är ju bara helt kaos.
Ja. Men du har nog fler i köp,
men det är morsomt då, sån U1. Nej, nu lager vi en som är och så har de U2. Nej, nu lager vi en som är 40 mm. Ja, det var skulle vi kalla den U50. Så vi kunde kalla den E10 där eller U10 eller något då, så hade det liksom ja,
det som tyske motorvägar.
Nej. Ja, det kan. Nej, jag syns också en annan sån som jag kom på nu sedan vi vi har haft lite om Fortis och Fortis ja. Flyger F39. Och den har jag egentligen snackat om lite, jag tror kanske jag nämnt den tidigare för jag syns den liknar lite eller ja, nå, det liknar ju inte, men sånt på honom så är den känslan lite som den radium om jag husker riktigt då, den sista radium den minsta radium
okay.
För den är också lite som med lange lange horn och
ja, sant.
Ja, alltså kassen, sån, alltså sån på sån, hvis man bara ser bara liksom siluetten av den då och hur den känns på honom så kände jag liksom att det var lite likt men och det syns jag också var en kul klocka som också är ganska grejt förhållsvis grejt priset. Och så tog jag också med hvis man ska ha till dress så syns jag det är väldigt vanskligt för jag tänker ju att dressklocka är något som man i motsättning till vanlig uppfattning som ofta kan vara att man köper en lite rimlig dressklocka så syns jag kanske man ska köpa en väldigt dyr dressklocka.
Okej.
Okay. Men för runt 30.
Kanske analysera egna köp nu eller?
Mm, ja. För runt 30 så får man Longines Master med sån small seconds och denna graverade talskiven som jag syns gör att det blir lite
ja.
Ja, det är lite speciellt då.
Här är en no-brainer att köpa brukt, tänker jag.
Ja, hvis man får tak i brukt da, for det er ja, ganske
den,
ny modell.
Den er vel kanskje ikke så...
Så det er fint da, med graverte tall, og 38,5 tenker jeg er bedre. Jeg har prøvd 40 mm utgavene, jeg har faktisk ikke prøvd denne her sånn, men størrelsesmessig så tenkte jeg at 40 kanskje er litt, litt stor, så... Nei.
Nei, det er ikke dårlig.
Spennende.
Mm. Ok, det var kanskje episode av klokkeløslaget.
Jeg tenker det.
Og så neste uke så må vi jo bare igjen reklamere for at det kommer masse spennende episoder, i hvert fall igjen da, ikke sant? Men, og uken etterpå for den saks skyld.
Ja. Mye spennende fremover.
Ja, mye spennende fremover. Så det kan man glede seg til. Men for de som ikke enda har gjort det, trykk på abonner-knappen gjerne om du ser på dette på YouTube, eller på Apple Podcast, eller Spotify, eller hva enn det skulle være. Og trykk på fem stjerner hvis du synes det verdt det, vil du merke.
Jeg synes du kan trykke fem stjerner uansett, ja.
Ok. Det, fordi Jon Henrik sa det.
Yes.
Det er veldig greit. Ok, dette var Klokkeløslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidsom.no. Hei!
Klokkeløslaget en Finansavisen-podcast i samarbeid med tidsom. Programleder Nikolai Gill og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.